กับการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลซูเปอร์โบว์ครั้งที่48ได้จบลงไปเมื่อช่วงดึกคืนวันนี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับผู้ชนะนั้นก็แน่นอนนะครับซีแอตเทิลซีฮอคส์ทีมฟุตบอลจากรัฐวอชิงตันที่โชว์ฟอร์มกลบเสียงนักวิจารณ์ชนะคู่แข่งเดนเวอร์บรองโกสไปอย่างขาดลอย43-8คว้าแชมป์ซูเปอร์โบว์ครั้งแรกของสโมสรไปอย่างยิ่งใหญ่และนอกจากซีฮอคส์และนครซีแอตเทิลแล้วนิตยสาร Forbes ยังได้ระบุรายชื่อผู้ชนะและผู้แพ้ในซูเปอร์โบว์ครั้งนี้ไว้ด้วยโดยรัสเซลวิลสันควอเตอร์แบ็กของซีฮอคส์ที่เพิ่งเล่นระดับอาชีพเป็นปีที่2และพีทแคร์รอลโค้ชของซีฮอคส์เป็นผู้ชนะอีก2คนนะครับเพราะคาดว่าทั้ง2คนนี้จะได้รับสัญญาชุดใหม่ซึ่งจะทำให้รัสเซลวิลสันเป็นควอเตอร์แบ็กที่มีรายได้สูงที่สุดคนหนึ่งใน NFL เทียบเท่ากับเพย์ตันแมนนิงของบรองโกสและแอรอนโรเจอร์สของกรีนเบย์แพ็คเกอร์สส่วนพีทแคร์รอลนั้นจะกลายเป็นโค้ชทีมกีฬาที่มีรายได้สูงที่สุดในอเมริกาเมื่อเขาจรดปากกาเซ็นสัญญาใหม่ในปีหน้าผู้ชนะอีก2คนในค่ำคืนแห่งซูเปอร์โบว์ก็คือพอลอเลนผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทคอมพิวเตอร์ Microsoft ซึ่งซื้อสโมสรซีแอตเทิลซีฮอคส์มาตั้งแต่ค.ศ.1997แต่ไม่เคยได้แชมป์เลยตลอด16ปีจนมาถึงปีนี้ส่วนผู้ชนะคนสุดท้ายก็คือบรูโน่มาร์สนักร้องวัย28ปีกับการแสดงช่วงพักครึ่งเวลาที่ได้รับเสียงชื่นชมไปอย่างล้นหลามครับสำหรับในฝ่ายของผู้แพ้ในซูเปอร์โบว์ครั้งที่48นั้น Forbes บอกว่าคนแรกคือเพย์ตันแมนนิงควอเตอร์แบ็กของบรองโกสที่อดได้แหวนซูเปอร์โบว์ปีที่2และคนที่2คือจอห์นฟ็อกซ์โค้ชของเดนเวอร์บรองโกสที่พลาดเงินโบนัส1ล้านดอลลาร์หากเขาทำทีมเป็นแชมป์ได้ส่วนผู้แพ้คนสุดท้ายนั้น Forbes บอกว่าเป็นบริษัทโฆษณาหลายบริษัทนะครับโดยเฉพาะที่มีโฆษณาออกฉายในช่วงครึ่งหลังเนื่องจากเกมการแข่งขันที่ดูเหมือนซีฮอคส์จะชนะขาดตั้งแต่ครึ่งแรก36-0ทำให้ผู้ชมหลายส่วนไม่รอชมครึ่งหลังนั่นก็ทำให้เงินค่าโฆษณาของหลายบริษัทมูลค่า4ล้านดอลลาร์ต่อ30วินาทีแทบจะสูญหายไปโดยเปล่าประโยชน์ครับครับเมื่อซูเปอร์โบว์ผ่านไปแล้วกีฬารายใหญ่รายการต่อไปก็คือการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวหรือวินเทอร์เกมส์ที่เมืองโซชิรัสเซียซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่7กุมภาพันธ์นี้นะครับเวลานี้สิ่งที่ทุกฝ่ายกำลังกังวลกันก็คือเรื่องของความปลอดภัยโดยเฉพาะคำขู่จากผู้ก่อการร้ายหลายกลุ่มจนทำให้รัฐบาลรัสเซียเกรงว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ10ปีก่อนคือเหตุการณ์ระเบิดบริเวณสนามกีฬาขณะกำลังมีการเดินขบวนฉลองครบรอบ59ปีการขับไล่นาซีเยอรมันที่เมืองเชชเนียซึ่งมีผู้เสียชีวิตมากกว่า10คนโดยในครั้งนั้นผู้ก่อการร้ายใช้วิธีฝังระเบิดไว้ในปูนซีเมนที่ใช้ในการก่อสร้างสนามกีฬาทำให้ตรวจสอบได้ยากและก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นในอีกไม่กี่วันนี้ทางการรัสเซียได้นำกำลังรักษาความปลอดภัยกว่า 100,000 คนเข้าประจำตามจุดต่างๆรอบสนามกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันนะครับสำหรับกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งนี้มีตัวแทนนักกีฬาไทยเข้าร่วมแข่งขันด้วย2คนก็คือคเนศสุจริตกุลนักกีฬาหนุ่มวัย22ปีที่เข้าแข่งประเภทสลาโลมและไจแอนท์สลาโลมกับวานิซ่าเมย์หรือวรรณกรนิโคลสันลูกครึ่งไทยสิงคโปร์และนักเปียโนระดับโลกวัย35ปีที่จะลงแข่งขันในประเภทสกีสลาโลมในนามตัวแทนทีมชาติไทยเช่นกันและนั่นก็คือสรุปข่าวกีฬานะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันOstrzegając ja Sochi i skażą w glazach.